Olimpiādai bija diezgan smagsceļš, var teikt tā, un šis sacensību trūkums sportistiem bija ļoti, ļoti nozīmīgs un izteikts. Un patiesībā mēs esam nedaudz zaudējuši mūsu sportistus, tie, kas, ja mēs salīdzinām Rio spēlēm, tad mums ir 12 sportistu un vēl vairāk disciplīnu, bet, diemžēl, šo sacensību trūkums Covid laikā izdarīja arī savas korekcijas, un mūsu vairāki sportisti, kuri ir diezgan augstu reitingā, pasaules reitingos augsti, nav tikuši uz Paramskām spēlēm, bet, nu, ja būtu viens, divas vēl sacensības, es domāju, ka viņi būtu top 15 vai top 10. Bet, diemžēl, jā, mēs esam pazaudējuši dažus sportus. Bet tas nekas. Pēc 3 gadiem jau ir pareizi.